Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të gjithë në ruar ju përshëndesim nga studioja e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Zenel Buzuku dhe juftoj të ndyqë një edicion në orës 12 nga përmbajtja cilit veçojnë. Presidenti Çek Václav Klaus thotë se zgjerimi më tej i NATO-s nuk uzon të dëmtoj efikasitetin e aleancës. Presidenti Barack Obama nënshkruan ligjin prej 410 miliard dollarësh për punën e administratës amerikane. Dënohet me 3 vjet burgim gazetari irakian që gjuajti ish presidentit Bush me këpucë. Analistët vlerësojnë se polarizimi i shtresave shoqërore në Kosovë mund të shkaktojë trazira sociale. Për këto dhe zhvillime tjera na ndiqni në vazhdim ndërsa fillimisht fokusohemi në edicionin e lajmeve. Prag. Presidenti Çekis Václav Klaus në 10 vjetorin e hyrjes së këtij vendi në NATO ka thënë se zgjerimi më tej nuk guxon ta dëmtoj efikasitetin dhe ta devalvoj forcën dhe dimensionin e garancive të sigurisë së aleancës, duke vënë pas se NATO nuk është vetëm institucion ushtarak, por edhe një hapësirë për konsultime politike. Presidenti Çek Klaus ka theksuar se aleanca nuk guxon të shndrohet në ndonjë organizatë të re sikurse është OSBE, por duhet vazhdojë të garantojë sigurinë anëtarëve të saj dhe në rast të zgjerimit të mëtej. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama e ka nënshkruar ligjin prej 410 miliard dollarësh për funksionimin e qeverisë deri më 30 shtator, por i ka tërhequr vërejtjen Kongresit për nevojën e kursimit. Të mos ketë hamendje, ky ligj duhet të shënojë fundin e mënyrës së vjetër të udhëheqjes së punëve dhe fillimin e epokës së re të përgjegjësisë, ka thënë Obama duke shpjeguar vendimin e tij për të nënshkruar ligjin kundërthënës. Ai ka theksuar se pak të ligj nuk do të mund të funksiononte administrata amerikane. Washington. Shtetet e Bashkuara në të ardhmen do të jenë të kujdesshme kur bëhet fjalë për sulmet përndaluese pas lëshimeve që ka bërë shërbimet e inteligjencës në konfliktin irakian, ka deklaruar sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Ai ka theksuar se presidenti aktual amerikan do të jetë më i kujdesshëm në rast të ndonjë konflikti të ngjashëm, për shkak të mësimeve të marra nga gabimet për ekzistimin e armëve për vrasje masive në Irak dhe zhvillimeve tjera. Presidenti i ri do të jetë të jetë i kujdesshëm për raste të tilla, ka thënë Gates. Bagdad. Gjykata irakiane ka dënuar sot me 3 vjet burgim gazetarin Mutazer al-Zeidi për shkak se kishte gjuajtur me këpucë ish presidentin amerikan George Bush gjatë vizitës së tij lamtumirëse në Irak, njoftojnë agjencitë. Gazetari ka deklaruar para gjykatës se nuk ndihet fajtor sepse, siç ka theksuar ai, reagimi i tij ka qenë spontan kurse veprimin e ka arsyetuar me shqetësimin që i ka shkaktuar prania e Bushit, i cili, siç ka theksuar al-Zeidi, është fajtor për krimet e kryera në Irak. Rreth 200 njerëz e kanë ndjekur gjykimin që është mbajtur në afërsi të zonës së gjelbër në Bagdad. Khartoum. Pesë punonjës të degës organizatës ndërkombëtare të Belgjikës Mjekët pa Kufi janë rrëmbyer në Darfur në perëndim të Sudanit ku po zhvillohet lufta civile, është bërë ditur në Khartoum. Bëhet ditur se 3 persona të rrëmbyer nuk janë nga Sudani, ndërsa 2 të tjerë janë punëtorë lokal. Në luftën civile në Darfur nga viti 2003 kanë humbur jetën të paktën 300 mijë njerëz. Kombet e Bashkuara. Popullata botërore do të arrijë në vitin 2012 7 miliard njerëz, ndërsa në vitin 2050 popullata do të arrijë në 9 miliard. Numri banorëve do të shtohet më shumë ti në vendet në zhvillim në Azi dhe në Afrikën, bërë të ditur Kombet e Bashkuara. Drejtoresha e seksionit Kombet e Bashkuara për popullat, Hania Zlotnik, ka deklaruar se nuk ka dallime të mëdha midis këtyre parashikimeve dhe vlerësimeve të organizatës botërore nga viti 2006. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret për antarësim në fondin monetar ndërkombëtar, thot Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala. Sipas tij, problemi qëndron në procesin e votimit i cili përfshin më tepër se 50% të vendeve anëtare të këtij institucioni. Ndryshe nga zyrtarët qeveritarë, ekspertët ekonomik kanë vlerësime tjera lidhur me afatin e inkuadrimit të Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thekson se procesi për antarësim në FMN është duke shkuar konform planit dhe parashikimeve që janë bërë nga viti i kaluar. Megjithatë, sipas tij, janë disa çështje të procedurave të rregullta, të cilat janë duke vazhduar, por që janë në rrugë të duhur.
Kosova tani më i ka përmbush kriteret për antarësim në Fondin Monetar dhe Ndërkombëtar. Po bëjmë gjithçka që është e mundur së bashku me partnerët tanë strategjik që të bindim ato shtete që ende kanë hezitime për njohjen e Kosovës, që të marrin pjesë në votim.
A i stekson se sa i përket kuotës është të siguruar, për problemi qëndron tek numri i vendeve që marrin pjesë në votim. Numri i vendeve të cilat duhet të marrin pjesë në votim sipas ministrit duhet të jetë më shumë se 50% e antarëve të FMN-s, përkatësisht Bankës Botërore. Aktualisht zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave janë duke lobuar tek vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën shtet që të votojnë ose të marrin pjesë në votim. Ndërsa sa i përket shumës që Kosova duhet të paguajë për të qenë antare këtyre institucioneve ndërkombëtare monetare, ministri Shala thos se është ende herë të flitet. Por gjithsesi, si thot ai, është një kuotë e cila duhet të caktohet në bazë të GDP-s.
Neve jemi në përfundim të këtij procesi dhe nuk është ajo ndonjë problematikë sepse paratë nuk duhet të paguhen më një herë, është çështje e një agjende e cila do të harmonizohet me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku thot se pret që Kosova brenda këtij viti të antarësohet në këto dy institucione ndërkombëtare financiare. Ai thekson se Fondi Monetar Ndërkombëtar Republikës së Kosovës pas antarësimit do t'i ofrojë edhe asistencë teknike dhe programe për krijimin e një stabiliteti më të qëndrueshëm makroekonomik.
Unë mendoj nëse qeveria e Kosovës do të arrijë që të ndjekë me vëmendje një kurs të qartë të reformave ekonomike, se ne këtë rrugëtim sigurisht se Kosova do të ketë ndihmesën të madhe të vetë këtyre institucione financiare ndërkombëtare.
Për të bënë antarin një institucioni monetar ndërkombëtar, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thosë se duhet të përkushtohesh edhe në aspektin e disiplinave financiare dhe në aspektin e politikave të qarta. Ndërkaq Flamur Keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës ndon se nuk shendon një problem për antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, ai dyshon që do të mund të arrijën përgatitje që Kosova të jetë pjesë e këtij institucioni brenda këtij viti.
Secili antar, secili shtet që dëshiron të antarësohet në këto institucione duhet ta përmbush obligimin. Ne përpara syne obligimeve kemi edhe obligime tjera të jashtme, borxhe të jashtme të cilat varten që nga periudha e para luftës dhe mendoj që servisimi i këtyre borxheve dhe pagesa tarësie është të domosdoshme në mënyrë që ne të kyçemi në rrjedhat financiare ndërkombëtare.
Ndryshe antarësimi në FMN është parakusht i Kosovës për antarësim në Bankën Botërore. Vendimet në FMN merren në bazë të shumës së mjeteve që paguajnë vendet antare. Në rastin e Kosovës, vendet e G7-s, të cilat e kanë pranuar Kosovën, kanë shumicën e votave, pasi që edhe janë kontributit më të mëdhenj financiar. Ndërsa kundërshtarët kryesor të pavarësisë së Kosovës, Rusia dhe Serbia, kanë më pak se 3% të votave në FMN dhe nuk e kanë të drejtën e vetos, si në Këshillin e Sigurimit, në Këshillin e Evropës dhe në OSBE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ka indikacione se shkalla e varfërisë në Kosovë po shtohet dhe se polarizimi ndërmjet shtresës së varfër dhe të pasur po fillohet. Sociologu Fadil Maloku pohon se polarizimi shtresave në shoqërinë e Kosovës është duke hapur rrugë për trazira sociale që mund të dridhin Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Analizat e fundit e Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike, të cilat i referohen fillim vitit 2009, tregojnë një ngritje të shkallës së varfërisë së kaqshme në Kosovë deri në 22%. Sociologu Fadil Maloku, drejtues i Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike, thotë se kjo ngritje adresohet polarizimit që po bëhet në vazhdimsi në mes të dy shtresave, siç i quan ai shumë të pasur dhe shumë të varfër.
Kjo kategoria e varfërisë së skajshme, këta janë ata indikatorët apo ai kërcënuesi kryesor që shtyn e ngrit tensionin edhe paknaqësinë sociale ka kjo shtresa. Hajde të themi kushtimisht një shtresë e mesme që është prizi i çdo shoqërie normale, që tek ne mjerisht është në formim e sipër ose nuk ka fare për mendimin tim. Edhe domethënë është një praktikë e madhe për shkak se shoqëria kosovare po polarizohet thënë më thjesht mes dy ekstremeve, dy shtresave, shtresës shumë të pasur dhe shumë të varfër.
Sociologu Maloku vlerëson se vëmendja e qytetarëve, e cila deri para një viti ishte orientuar kafati statusit politik të Kosovës, tashmë është kthyer ka përditshmëria dhe gjendja e tyre ekonomike dhe sociale, si dhe problemet ekzistenciale të cilat për qytetarët paraqesin kërcënim në planin afatmesëm. Ai thekson se qeveria nuk duhet të përpiqet që të mbulojë paknaqësitë sociale, por duhet të fillojë të çaset problemeve më seriozisht.
përdorën floskulat politike për të mbuluar paknaçinë sociale, unë kujtoj që qytetarët e Kosovës definitivisht po zgjohen prej këtij gjumi, kisha më quajtur dogmatik, edhe kësaj letargjie fillon edhe shtohet paknaçia, edhe interesi individual është e mbisundon interesin kolektiv.
Sociologu Maloku shpreh mendimin se qeveria aktuale e Kosovës duhet ta menaxhojë situatën dhe të mos lejojë që t'i dalë jashtë kontrollit.
Tash për tash është evident një kontroll, them kushtimisht kështu, kuptimin që qeveria përdor taktikën divide et impera, thënien e vjetër që në kuadër të sindikatës që janë bardhë, po artikulues të kësaj paknaçie, të përdor taktikën e përçarjes, shantazhit, s'po them edhe kërcënime, por forma të ndryshme për me neutralizu këtë paknaçi. Por në fazët e arshme, masa kritike që të vijë prej njerëzve që kanë probleme eksistenciale, ju lutem në Kosovë me 0.80 cent mëzgabofsha të kalohet një ditë me një familje pështë e pamundur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Ndërruat dhe gjuhës në vazhdim transmitojmë një kronik nga Macedonia. Analistët në Shkuf vlerësojnë se fushatat gjedhore në këtë vend po zhvillohat qetë dhe si pas standardeve demokratike. Si pas tyre në këtë ecurit fushatës kanë ndikuar faktorin ndërkomtar.
Krye redaktori gazetës Lajm, Isen Saliu, thot se përdalim nga zjedhjet e kaluara parlamentare ku u vra një person dhe disa të tjerë u plagosen, në këtë fushat gjithçka po kalon si pas standardeve demokratike, ndërsa atmosfera parazgjedhore pritet të jetë me nxehtësi në 10 ditën e fundit të fushatës.
Mund shpresojmë se kjo fushatë parazgjedhore do të përfundojë pa incidente ashtu siç ka filluar. Kuptohet se për ndos kjo nevojitet partitë politike të vazhdojnë të japin kontributin e tyre, siç e kanë thënë deri tash, të mobilizojnë simpatizantët që të përmbahen nga çfarëdo lloj provokimi i situatës. Mendoj se edhe përvoja e hidhur nga fushata parazgjedhore vitit 2008 ka ngrit vetdijen e aktivistëve partijak që të përmbahen nga provokimet cilat mund të sjellin raste cilat mundën të përfundojnë tragjikisht njësoj si kurse vitin e kaluar.
Sipas analistit Emil Atanasovski, fushata zgjedhore deri më tani është e qetë, por mungesa e koncepteve dhe ideve për të ardhur në vendit ndikon që fjalori partive të jetë i zbrazur.
Problemat e doku ku kandidatit e të arras polozhenje e go prejnës të tipu me gjendimit e partis ke aktivistit.
Êshtë problem nëse kandidatet me disa aktivisteve të tyre partijak e bartin disponimin e tyre që kryohet nga atmosfera e nxehtë politike. Kandidatët përfaqësojnë ide dhe qëndrime pozitive, por vetëm nëse partit politike nuk diskualifikojnë kandidatët e partive kundërshtare. Përvoja e deritanishme duhet duke dhënë leksion partive se fushata negative është e suksesshme vetëm në afat të shkurtër, tha Atanasovski. Sipas analistëve, fushata e qetë zgjedhore është rezultat edhe i presionit të madh të bashkësisë ndërkombëtare për të pasur zgjedhje demokratike dhe korrekte, që është edhe kusht për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Para se të ndahemi, rritheksojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve tona. Presidenti Çek Václav Klaus thotë se zgjerimi më tej i NATO-s nuk guxon ta dëmtojë efikasitetin e aleancës. Presidenti Barack Obama ka nënshkruar ligjin prej 410 miliard dollarësh për punën e administratës amerikane. Dënohet me 30 burgim gazetari irakian që gjuajti ish presidentin Bush me këpuc. Analistët vlerësojnë se polarizimi i shtresave shoqërore në Kosovë mund të shkaktojë trazira sociale. Dhe dëgjues se këto që në informacionet që përgatitëm për ju në edicionin e mesditës në Radion Evropa e Lirë në gjuhën Shqipe, kushtuar programit për Kosovë. Edicionet e radhës në programet tona mund t'i ndiqni në orën 16:21. Miru pafshim.